Itoophiyaan du'a haadha oliif daa'immanii walakkaan gad xiqqeessuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Sababa da'umsaatiin du'a harmooliif daa'immanii gad xiqqeessuuf hospitaalli harmooliif tajaajila mijataaf guutuu ta'e kan Finfinnee keessatti banamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa Finfinnee akka beeksisetti hospitaalli kun wal faana sa'aatii tokkorra dubartoota miixatanii da'aniif kan oolu kutaalee 16 akkasumas sa'aatii dhuma tokkorra wal'aansa baqaqsanii hodhu kan keessatti kennamu kutaalee 7 qaba. Sahaayi Daamxootu gabaase.
Hospitaalli haadholii fi daa'immanii magaalaa Finfinneetti ijaarame maqaa Dr. Kabajaa Abbabach Goowwanaan moggaafame. Kanaan dura haati lubbuu kennuudhaaf lubbuu dhabuun baay'inaan mul'ata. Hospitaalli kun ammoo du'a haadholii fi daa'immanii da'umsa waliin walqabatee mudatu hambisuuf gumaacha guddaa qabaa jiran hoogganaan biiroo fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaan. Hospitaalichi waa hundaan addadhaa kan jiran Dr. Yohaannis qabiyyee hospitaalichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf tarreessaniiru.
Addis Ababa katamaa sinnaa yoo lannaatotti.
Akka magaalaatti yeroo ilaallu sireen haadholiif tajaajila kennu waliigalaan 500 yoo ta'e hospitaalli kun garuu of danda'ee siree 400 olii kan inni qabu. Lafa kaaree meetira 20,000 irratti kan qubatedha. Kutaan tajaajila ariifachiisaa yookaan emergency roomii 13tu jira. Haati akkuma dhufteen da'umsi yootti dhufee achumatti miidhattee akka teessuuf sireen 16 kan waan hundaa guuttatee of danda'ee jira. Wal'aansa baqaqsanii yaaluu haadholii da'umsaaf gahaniif ammoo kutaa 7 qophaa'ee jira. Wal'aansa wal fakkaataa si'a tokkotti kennuu kan danda'u jechuudha. Kun akka biyyaattis akka magaalaattis haadholii qofaaf jedhamee kan jiru hospitaala kana qofa keessatti.
Hospitaalota mootummaa keessa rakkoon siree dhabuu tajaajila qulqullina qabuu fi si'aa ta'e dhabuun lubbuun haadholiif daa'immanii baay'inaan darbaa ture kan jiran Dr. Yohaannis rakkoo kana hir'isuu irratti hospitaalichi shoora olaanaa akka qabu ibsani.
እንግዲህ በአገልግሎት ጥራት ምክንያት አገልግሎቱን ከተደረሰ ከማደግ አኳያ የሚመጡ ሞቶች ይከሰታሉ።
ሰውባን ቅን ተጃጅለ ቁልቁልነ ይንቀምነን ተጃጅልቸ ከቀባታ ሲሱደቡን ዱያዱሊ ኒውማማ ከናፍ ሆስፒታልኩን ሰደርካ ከናን ይጃረሙን ባይነ ስሬ አከማጋላት ጅሩደቻን ይጉዲሳ ከሱማ ሆስፒታልቺ ናኖ ከነቲ ይጃረሙኒሳ ጅራቱተ ናኖዋ ከናፍ ቧ ጉዳ ቀባ hospitaalotni hedduun giddu gala magaalaa irratti waan jiraniif asammoo jiraattotni hedduudha. Manneen waliin jireenyaa hedduu jira. Qonnaan bultootnis akkasuma. Kanaaf hospitaalli tajaajila ammayyaa kennuuf ijaarame kun carraa guddaadha.
Akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti rakkoo guddaan daa'imman umurii malee dhalatanii fi erga dhalatanis dhibee adda addaatiif battalatti saaxilaman meeshaa keessa tursiisanidha kan jedhan ogeessi fayyaa daa'immanii Wandirasan Mullaalliin hospitaalichi meeshaalee ammayyaa fi tajaajila guutuu kennuu danda'an qabatee ijaaramuun isaa yaaddoo gamasiin jiruuf furmaataa jedhan.
Daa'imman umurii isaanii malee ji'a 8-7 akkasumas isaa gaditti dhalachuu danda'u. Yeroo dhalatanis ulfaatinni isaanii kiiloogiraama 2.5 gadi ta'uu mala. Kiiloogiraama 1 fi 1.5 fa'aa ta'uu danda'u. Kanaafuu maashiniin daa'imman kana ittiin tursiisan baay'een hin jiru. Keessumaa hospitaala mootummaa keessa kan jirus moofee kan manca'edha. Amma garuu hospitaala kana keessatti maashiniin kun 10tu jira. Kun abdii guddaa rakkoo tureef furmaata kennudha. Hospitaala Abbabach Goowwanaa kana keessatti tajaajilli haadholiif daa'immanii da'umsa waliin walqabate bilisaan kennama.
Naannawa hospitaalichi itti ijaarametti kanaan dura dhiyeenyatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuuf fageenya imalaa turre. Magaalaa keessa ta'us kan jedhan obbo Tolaa Katamaa ollaatti argachuun gammaduu isaanii ibsaniiru.
Dhugumaayyoo lafti kun egaa fudhatame turee jira. Waa'ee biraatiif oolchuu jedhaniiti lafti kun akkatti qabamee taa'a abbaa hin beekamu. Amma immoo karaa hospitaalichi jijjiirame kan biyya galagaluu fi kan haadholii fi taanaatidha ta'u waan ta'eef. Silaa lafti kun kanaan ta'u tureeyyuu bilisaabiin akkasumatti yookaan immoo ofii xiqqinii ofii godhuudhaa turee waan teechiseef amma immoo lawwatiin kun dhufnaan karnatti nuyi yeroo hospitaala ta'uu isaati baay'isee iddoo nuyi jira. Kan qaqqabsiin naqamaa kan karaatti saanduqa hin jiraan qaanaatiinis haadholiinis karaa xuqur Anbassaa gara Gaandii karaa Minilikitti geeffamanii bayira kacaturan amma moyeni lafti ku fudatame kallalatani teci sabani ugami qataye harra mulgar hospital no jijira musa ayfete desno
sirna eb hospital charatti kan argaman tiantum kantiba magala finfinni adane chabebe magalatti ti jiratu taf dable fayya mijata fi gahataan tajajla fayya kinnan heddumnan hinjranim kesumayu tajajla fayya hadoli fi daimani kan kinnan hadoli heddunis sababa kanan du'af sat lama troniro kanaf hospital hara ijara mekanan jinatti dable fayya kanan rosran harom sufi foye sudan magalatti wirtu tourism fayya taisuf ni hojjenna jiran
ye gandi yenatochinna azanat hospitalenum
hospital hadolif daimani gandi kanarom sunufi amaye sunutau isnif murkane sunfeda hospitali hadoli hangan guddat ef tajajlanis addate ef amayyan kun tiyefanno demi fayyati flanni kamulli sudan fulrat etiopian namot dukubsetan gara biyota alatergun yalchisu akadistufi finfinne wirtu tourismi fayya tasuf ciminan akojennus isnif murkane sun barbada hospitalichi tajajla fayya hadoli fi daimani dachan akaguddisus ibsameram Gabas Radio Sagale Amerikatif, Sahidamto, Fundunira.